Kardinál Dominik Duka se v minulém týdnu omluvil obětem, které sexuálně zneužívali katoličtí kněží. Přichází jeho omluva včas nebo pozdě? Postupovaly špičky katolické církve při zjištění, že někdo z farářů mohl sexuálně zneužít věřící vždy dostatečně rychle a účinně? Nesnažili se podezření zametat pod koberec? Dokáže v podobných případech prosadit spravedlnost pouze církevní právo? Odpovědi budeme hledat v následující necelé půl hodině.
Pro a proti Petra Dudka.
Do studia v Karlových Varech zdravím advokáta Dominika Duky Ronalda Němce. Dobrý den.
Krásného dopoledne vám i všem posluchačům.
A v pražském studiu je se mnou Jan Rozek z organizace Pro čistou církev, která pomáhá obětem trestních a jiných nemorálních činů církevních zaměstnanců. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek pro a proti položím oběma hostům stejnou otázku a prosím o stručnou odpověď. Pane Rozku, bagatelizuje podle vás vedení České katolické církve případy, kdy kněží někoho sexuálně zneužívali nebo zneužívají dokonce?
Mě dali mandát dneska k oběti těchto sexuálních činů k tomu, abych se vyjadřoval za ně. Jsou to vlastně jejich pocity, jak celou věc vnímají. Jsou velmi zranění, cítí se velmi poškození jednáním katolické církve. Ne tím, že ne ani tolik tím, že došlo k sexuálnímu zneužívání, ale k tomu, jak se k těm věcem církev staví. Oni se domnívají, nebo celá situace se jim zdá trošku podivná, kdy pan kardinál říká, že tady za 30 let pouze bylo 10 případů, že jde trochu o hysterii a že říká, že v církevních archivech není nic, co už by nebylo ve státních archivu, to trestáno státem, a nyní se pomalu vynořují kauzy, které jaksi stát zatím nikde nepostihoval.
My to rozvedeme. Zeptám se na stejnou věc pana Němce. Bagatelizuje podle vás vedení České katolické církve případy, kdy kněží někoho sexuálně zneužívali nebo zneužívají?
Já osobně mám zmocnění od pana kardinála se nejdříve omluvit všem obětem, kteří byli poškozeni jednáním ať už kněží, popřípadě jiných osob pracujících v církvi. V každém případě každé jednání kněze, které jde proti přirozenosti člověka, je samozřejmě špatné a zasluhuje si potrestání. Ale problém je trošku někde jinde. Problém je v tom, že ty oběti často buď nepřijdou vůbec, anebo popřípadně přijdou velice pozdě, jako například teďka vidíme v té krásné reportáži na Seznamu CZ. A zde vidím ten problém, že po 25 letech vyšetřovat, co se přesně stalo, je velice problematické. Zde si dovolím třeba odkázat na kauzu Kulínský. Všichni posluchači tuto kauzu velice dobře znají. V roce 2004 bylo podáno trestní oznámení na pana Kulínského a až v roce 2009 došlo k potrestání. A to policie nejenom, že ho vzala do vazby a že zde byly odposlechy, ale měla veškerou techniku pro to, aby zjistila, co se v té chvíli, v té živé kauze stalo. V případě, že přijde oběť po 15, po 20, po 25 letech, nejenom, že ten trestný čin je předně promlčen, takže ani církev se nemůže obrátit na orgány činné v trestním řízení a říct si prosíme vás, pojďte to nějak vyšetřit. Ale hlavně sama ona nemá ty nástroje pro to, aby mohla detailně zjišťovat, k čemu došlo.
Tak už jsme to načali, pane Rozku. V čem je problém, proč oběti sexuálního zneužívání, pokud je zneužívá nějaká církevní osoba, chodí se svým oznámením velmi pozdě, tedy často v čase, kdy ten zločin, pokud byl spáchán, už je i třeba promlčen, anebo váhají s tím svědectvím?
Oběti mi říkají, že to cítí tak, že se v té chvíli cítí jakoby paralyzované. A nejenom v té chvíli, kdy se to děje, ale ještě mnoho let poté. Je to dle psychologů naprosto normální jev, ale chtěl bych upozornit na jinou věc, to, jak vlastně se vyjadřují někteří představitelé katolické církve, tak dochází podle psychologů k jejich následné druhé viktimizaci, kdy to oběti jsou nucené tohle příkoří zažívat znovu, protože jim zase nikdo nevěří, nebo celou věc snad, jak říkají oběti, bagatelizuje a oběti tím velmi, velmi trpí. Také bych se chtěl vyjádřit k tomu, že církev nemá možnost, jak věci vyšetřit. A nevím, jestli je to úplně dobré slyšet tuto větu od církevního právníka.
Pane Němče, asi budete chtít reagovat, ale já bych se zeptal ještě svojí vlastní otázkou, totiž vám nikdy nepřipadalo zvláštní, že lidé, kteří byli zneužiti, dost často to byli třeba mladiství, na tuto zkušenost nechtějí vzpomínat, stydí se, jsou traumatizováni tím, čím prošli, a proto je pro ně obtížné sdělit někomu, co se stalo, a také proto třeba přicházejí se svým svědectvím pozdě?
Já s vámi souhlasím a děkuji vám za tuto otázku, ale totiž ten problém je celospolečenský. Já mám před sebou statistiku, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a v ní se píše, že každý rok přibližně dojde k 800 případům sexuálního zneužívání v České republice. Ta statistika mimo jiné pokračuje dál a vidím, že máme 800 případů, ale návrhu a zahájení trestního stíhání je pouze ve 340 případech a co se týče samotného odsouzení, je pouze ve 46 případech. To znamená, že každý rok se odsoudí přibližně jenom 10% toho, co se nahlásí. A to, co říká pan Rozek a to, co říkáte vy, pane redaktore, je zcela určitě pravda, ale pravda problému v celé společnosti, že my jako společnost nechceme vidět, pokud se ubližuje kolem nás dítětem. Takže my potřebujeme nejdřív, my jako společnost, vyslat signál všem obětem, nebojte se v případě, že víte, že se děje něco špatného, pojďte k nám a my to budeme řešit. Ale podívejme se, jak dlouho policie České republiky trvalo, než zřídila speciální orgán, který se zabývá právě těmito trestnými činy ve vztahu k rodičům. Kdy se dovolím upozornit, že zrovna třeba otcové jenom za minulý rok zneužili svoje děti ve 127 případech, ale ty děti to často nechtějí nahlásit a přijdu až po mnoha letech. Takže je potřeba nejdřív vytvořit obecnou důvěru vůči všem a potom je možné s těmito obětmi opravdu dobře pracovat.
Pane Němče, říkáte to podle mých informací velmi přesně, ale tady je ten problém možná obecný. Oběti zneužívání často váhají s tím, aby řekli, co se stalo, bez ohledu na to, jestli to proběhlo v církevním prostředí, nebo ve škole, nebo na školním výletě, nebo na skautském táboře. To už všichni, řekl bych, víme, pokud se o tu věc zajímáme. A také víme, že pokud se snažíme celé věci nějak zabránit, vyřešit ji, případně vyšetřit policejně, je potřeba získat důvěru obětí. A mě by zajímalo, jestli se přímo v církvi zabývají hodnostáři tím, že by měli vytvořit nějaký mechanismus, jak v obětech tohoto zneužívání vzbudit dostatečnou důvěru, aby o věci promluvili. A ptám se, protože jste církevní právník, advokát Dominika Duky, ptám se proto na to církevní prostředí a byl bych rád, kdybychom mohli nechat to, řekněme, světské prostředí pro tento pořad stranou.
Rozumím. V roce 2015 Česká biskupská konference přijala směrnici, která řeší přesný postup právě proto, aby ta oběť mohla nabít opravdu důvěryhodného vztahu k komisi, která vyšetřuje tento trestný čin. To znamená, že tato komise není primárně spojena s biskupem, tedy ordinářem, a to byl první krok. Ale především mnohem důležitější krok je, že před 14 dny Česká biskupská konference rozhodla, že zřídí specializované místo, bude to kontaktní místo v Praze, a já bych chtěl poprosit jménem pana kardinála i dovolím si říct asi i jménem všech ostatních biskupů a vyšších řeholních představených, opravdu oběti, aby se nebáli do tohoto kontaktního centra přihlásit. Budou tam odborníci nejenom z řad církve, ale i z řad světského, řekněme, světské společnosti, a tam by oběť měla přijít, může říct si svůj příběh a tato komise, respektive toto centrum, má začít řešit, co se doopravdy stalo, tak, aby padni komu padni.
Tak pane Rozku, máme tady vlastně novinku. Před 14 dny vzniklo kontaktní místo, kam se mohou oběti obracet a kde se mohou snažit promluvit o tom, co se děje. Od roku 2015 tady byla komise. Je tady ustavena komise. Vy pracujete v organizaci, která pomáhá obětem trestných a jiných nemorálních činů církevních zaměstnanců. Tyto informace, které jsem teď zopakoval, vás uspokojují nebo jim nevěříte? Jak to je?
Já bych rád zase řekl pohled obětí, protože v sobotu jsem se vrátil vlastně z Vatikánu, kde jsem byl týden, a mnoho obětí mě kontaktovalo. Hlavně bych se jim chtěl znovu omluvit za slova, která před chvíli slyšela, o tom, že ano, existují i jiní násilníci. To my všichni víme, jako všichni víme, že drtivá většina kněží je výborných, ale že prostě se mezi nimi najdou lidi, kteří páchají tyhle sexuální zločiny. Není dobré říkat obětem, takhle to oběti mluví o tom, že se cítí zase zničení z takových slov, která jsme před chvíli slyšeli.
Ano, ale nezlobte se, kdybychom se mohli vrátit k tomu, co říkal pan Němec.
Ano, 2015, jo. Dobře.
Komise, která vznikla v roce 2015 a kontaktní místo, které funguje už 14 dní.
Prosím, já bych to dal na pravou míru. V roce 2010 papež v roce 2010-2011 byly přijaty dokumenty u svatého stolce, že mají vzniknout pozor, že mají vzniknout dokumenty, který by vlastně tuhle problematiku řešil. Tedy nevzniklo žádné kontaktní místo, jak tady bylo řečeno, vznikl dokument, a ne v roce 2011, 12, 13, 14, ale až 15. Od roku 2015 máme sice dokument v katolické církvi, ale pozor, nemáme žádné kontaktní místo. Již naši biskupové a kardinál Duka vlastně řekli v druhém vyjádření na stránkách církve.cz, že jsme měli spolupracovat s týmy lidí na každém biskupství, kteří jsou pro tyhle problémy vlastně určeni. Tak jsem vlastně napsal na všechny biskupství. Samozřejmě mě nikdo neodpověděl, ale z informací vím, že tedy první taková kontaktní skupina vznikla v roce 2019 v lednu v Praze. Druhá skupina vznikla v roce 2019, 10 dní nebo 12 poté, co jsem vydal, nebo co jsme vyšli s webem Pro čistou církev ven v Brně, poté co mě vlastně vyhodili z úřadu soudce. A žádném jiném biskupství, a teď se možná pletu, protože mě bohužel žádné biskupství neodpovědělo, tato kontaktní skupina není. A to, co jste, pane redaktore, před chvíli říkal, že před 14 dní nějaká skupina vznikla, nevznikla žádná skupina. Pan kardinál řekl, že od 1.5. vznikne kontaktní místo, ne, že vznikla skupina. Takže to jenom tak na začátek. Za druhé vlastně naše organizace Pro čistou církev se nezabývá jenom sexuálními zločiny, ale obecně zneužíváním moci církve. To znamená, obrací se na nás i kněží, kterým bylo uškozeno, že se cítí poškození biskupem, obrací se na nás laici, obrací se na nás ženy. My zvedáme téma práv laiků. My chceme, aby církev bylo místo, kde se dobře žije všem laikům, ženám, kněžím.
Pochopitelně, pane Rosku. Já připomínám, že hosty pro a proti jsou Jan Rozek z organizace Pro čistou církev a advokát Dominika Duky Ronald Němec.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pánové, vypadá to, že téma je velmi široké a že bychom mohli mluvit o nejrůznějších aspektech. Já se budu snažit to, když dovolíte, držet u toho původního tématu, tedy sexuální zneužívání v církvi. Z toho, co říkal před chvílí pan Rozek, pane Němče, nemáte pocit, a nebavme se teď o detailech, jestli funguje kontaktní místo 14 dní nebo třeba jenom týden, ale nemáte pocit, že z toho, co říkal pan Rozek, vyplývá, že církev reagovala na tu možnost vyjít jaksi vstříc obětem sexuálního násilí a něco pro ně udělat, aby se nebáli vypovídat o tom, co zažili, přece jen příliš pozdě?
Pane redaktore, já si dovolím odcitovat kodex kanonického práva, který říká, že věci, které neupravuje církevní právo, má upravovat právo České republiky, respektive toho státu, kde se ta daná církevní právnická osoba nachází. Tím odpovídám na vaši otázku. Primárně oběť, pokud je zneužita, se nemá obracet na církev. Je to asi stejné, jako v případě, že dojde k poškození práv člena některé politické strany a ten by se jenom obracel na příslušné orgány té politické strany, pokud by například zjistil velkou spronevěru, po případě korupční jednání nějakého politika. Takový člen také půjde nejdřív na policii České republiky a potom to bude též řešit ve vnitřních orgánech strany. A tím odpovídám, na co se vy ptáte. Já se domnívám, že nejdřív ta poškozená oběť musí jít na policii, říci orgánům činným v trestním řízení, co se stalo, protože primární trest musí udělit Česká republika. Neříkejme, že pokud církev má svoje trestní právo, tak to má řešit jenom církev. To by byla chyba. Církev nemůže dát odnětí svobody, nemůže dát peněžitý trest, nemůže dát vazbu. A to je třeba velice důležité. Představte si, že já zjistím, že je tu kněz, který má nemorální styky s některými dětmi. A on se stýká s těmi dětmi dál. Sice církev může rozhodnout, že půjde do jiné farnosti, ale za a kněz ji nemusí uposlechnout, což třeba vidíme i v případě českobudějovické kauzy, anebo i jinak, kněz může nadále udržovat s těmito dětmi styk. Proto se musí ta oběť obrátit na orgány činné v trestním řízení. Ty zjistí, že jsou tu důvody pro koluzní vazbu. V té chvíli je takovýto kněz dán do vazby a nemůže páchat další trestnou činnost.
Rozumím.
Takže pokud církev koná rychle nebo pomalu, primárně církev neustále opakuje, že každý trestný čin musí být nejdřív potrestán světským soudem a v souvislosti s tím může trestat i církev.
Jestli vás chápu dobře, pane Němče, tak vy vlastně říkáte, že část viny, možná dokonce větší část viny, spočívá v tomto případě na orgánech státu, tedy že policie měla konat a nekonala a že oběti se mají obracet napřed na policii, ta to má vyřídit a potom teprve může nějak reagovat církev.
Já bych si dovolil, nehovořit o vině, protože samozřejmě orgán činný v trestním řízení může konat ve chvíli, kdy je mu dán podnět. Já rozumím obětem a například včera jsem se o tom bavil s psychiatrem Maxem Kašparu, který mi vlastně vysvětloval, proč oběť tak dlouho čeká, než má tu touhu a zároveň tu odvahu vůbec promluvit o tom, co se jí stalo. Tomu rozumím. Ale znova opakuji, že v případě, že ta oběť přijde pozdě, tak určitě, a to minimálně můžu hovořit za pana kardinála a za pana biskupa Kročila, tyto dvě osoby se omluví této oběti, ale nemůžou už zahájit, nebo nemůžou už dát podnět k zahájení trestního řízení, protože ten čin už není postižitelný. A v tom je ten problém.
Pane Rosku, tak je problém v tom, že se oběti neobracejí na policii, ačkoliv by se tam obracet měli?
Je mi velmi, velmi smutnou z odpovědi o Ronalda Němce. Protože když ví, že oběti potřebují 10-15 let na to, aby teprve s tím vyšli ven, a tedy, když je to po 10 letech u státního práva promlčené, tak je jasné, že se mohou obrátit v té době už jenom na církev. Neříkejme, a je strašné to slyšet z úst církevního právníka, že církev nemůže jednat. Na co máme směrnici z roku 2015, aby jsme nejednali? Řeknu vám velmi jednoduše, jak to má být. Jestliže někdo oznámí na biskupství, tedy oběť oznámí na biskupství, že něco takového bylo spácháno, tak existuje velmi rychlý proces. Tedy biskup nebo generální vikář má zjistit, zda v té obci daný kněz v těch letech pobýval. Zda třeba, když je tady jedna kauza, kde ti kněží bydleli na faře dohromady tři kněží, zda teda ty jména souhlasí, roky souhlasí, jestli nemohlo dojít k záměně osob. Pokud tohle se velmi rychle, na to vám stačí pár hodin, prokáže, tohle se odesílá do Vatikánu, Vatikán okamžitě spouští proces a ten kněz může být laicizován hned. A teďka prosím pro posluchače Českého rozhlasu. Tady se tvrdilo, že bohužel biskup s tím nemůže nic dělat. To je naprostý omyl. Nejen, že okamžitě po to, co Vatikán řekne, že se spouští kauza, biskup je povinen kněze suspendovat, ale biskup po vyšetření dané kauzy má povinnost, pokud byl čin samozřejmě spáchán, kněze laicizovat. To znamená nepřesunovat z fary na faru, z řádu ze Slovenska do Čech a tak dále, ale laicizovat. To znamená, když jsem z vašich uslyšel, že chudá kněz byl těžce potrestaný, že byl suspendovaný, to není v pravém slova smyslu trest. To je jenom odklonění toho kněze, aby nemohl dál škodit například do nějakého kláštera.
Prosím reakci?
Samozřejmě, já připomenu posluchačům, že poslouchají pro a proti. Jeho hosty jsou Jan Rozek z Organizace pro čistou církev a advokát Dominika Duky Ronald Němec. Pane Němče, máte slovo.
Já vám děkuji. Já ve vší úctě k panu Roskovi, opravdu ve velké úctě, protože si ho vážím a známe se a jsme spolužáci, si dovolím říci všem posluchačům, že pan Rozek se především prezentuje jako vinař. A je to opravdu skvělý vinař, která má skvělá vína. Ale bohužel je vidno, že není advokátem a není ani právníkem. To, jak mluví v současné chvíli pan Rozek, mi připomíná komunistické procesy, kdy přišel určitý orgán, označil určitou osobu a v té chvíli ta osoba musela okamžitě skončit ve svém zaměstnání a uklidit se do ústraní a byl zahájen monster proces. Vraťme se například zpátky k panu Kulínskému. Já nevím, jestli to posluchači si dneska pamatují, ale první rozsudek byl nevinen. V případě 50 sexuálních zločinů, protože nebyly dostatečné důkazy pro to, aby pan Kulínský byl odsouzen. To chci jenom poukázat, co je velice důležitý, pane redaktore. My tu můžeme mít podezření, ale ve chvíli, kdy přijde osoba po 15-20 letech, i ten kněz má svoje práva. A není přece možné, kde máme presumpci neviny, to je přece základní právní nástroj. Mnoho dneska pan prezident republiky tvrdí, že není možné věřit panu Ištvánu. Pan Babiš tvrdí, že není možné věřit orgánům činným v trestním řízení. A proč není možné? Protože tvrdí, že tam můžou být falešné důkazy. A já se ptám, kde má ten kněz také svá práva? Samozřejmě je potřeba zjistit, co se stalo. Je potřeba stát na straně obětí. Je potřeba jim nabídnout pomoci. Ale nesmí to být inkviziční proces, kdy ten kněz bez jakýchkoliv práv bude během týdne dvou odsouzen.
Ano,
protože úplně poslední dovětek.
Prosím.
V mediálním světě, ve chvíli, kdy napíšete o někom, že je sexuální predátor, tak jste ve své podstatě toho člověka zničili.
Nebavme se teď o inkvizici. Mě zajímá jiná věc, pane Němče. Není to tak, já nejsem právník, že když se dozvíte o podezření, že spáchání trestného činu, že máte určitou povinnost tuto věc oznámit na policii. Není to tak, že i když jste církevní hodnostář, řekněme třeba biskup, a dozvíte se, že někdo z vašich podřízených je podezřelý z toho, že zneužívá věřící. Není vaší povinností to řešit nejenom po církevní linii, ale také to oznámit policii v tom případě?
Ne, v současném právním řádu žádná taková povinnost není. Na to platí paragraf 385 a 386 trestního zákoníka, který říká, že v určitých trestných činech má povinen ten, kdo se hodnověrně dozvěděl určité informace, sdělit orgánům činným v trestním řízení tyto informace. Jde například o rozvracení republiky, jde například o těžké zločiny, například terorismus.
Dobře,
a podobně.
Já...
Není v tom tenhle trestný čin. Proto pan kardinál před 14 dny panu premiérovi, panu ministrovi spravedlnosti a panu Bendovi napsal, že žádá, aby se tento paragraf novelizoval. A byly tam právě i tyhle ty trestné činy proti sexualitě a proti dětem. Právě proto, aby nikdo nemohl tvrdit, že se hodnověrně něco dozvěděl a prostě to orgánům činným v trestním řízení neřekl.
Jan Rozek z Organizace pro čistou církev je ve studiu. Prosím.
Já bych chtěl jenom krátce reagovat. Věřím, že Český rozhlas poslouchá hodně posluchačů, velmi inteligentních, co vím. Prosím, mrkněte se na stránky pro čistou církev, tam máte v odkazu směrnici České biskupské konference z roku 2015, o které mluvím, kde je přesně popsáno, jak to má být. A přesně takhle jsem to tady uvedl. Stejně tak je v té směrnici napsáno, že biskup má spolupracovat s orgány v trestním řízení, tedy mu to nařizuje, tato směrnice nařizuje mu to Vatikán. Čekáme nejnovější příručku pro biskupy, kterou připravuje papež po synodě biskupů, kde tyhle věci budou ještě dopřesněny. Ale myslím si, že i ta směrnice České biskupské konference je jasná. Suspendací kněze netrestáme, neoznačujeme, nikde se jeho jméno neříká, akorát se kněz dostává z dosahu dětí.
Pane Němče, zbývá nám asi minuta, jestli se dívám správně na hodiny. Chci se zeptat na poslední věc. Vy jste to sám začal. V takových situacích hrají velkou roli média a mediální ohlas. Co si myslíte o tom, jak vypadá mediální obraz katolické církve v této souvislosti? Myslíte si, že církev a její vedení dělá dost pro to, aby vypadali jako čestní a poctiví lidé?
Já se domnívám, že není důležité vypadat jako čestný a poctivý člověk, ale být čestným a poctivým člověkem. Buďme upřímní a všichni posluchači to ví. Dneska médium je placeno za to, kolik kliků a kolik zobrazení dané reklamy po případě článku má. Takže čím více šokující případ, a to například se upozorňuji znova na Seznam.cz, kdy ta reportáž a za ní děkuji na jednu stranu, ale nebyla plně objektivní, tak prostě dneska novináři dělají takové články, které jsou především čtené. Takže já se domnívám, že určitě jsou lidé, kteří v církvi nejsou dobří a kteří by měli být potrestáni. Padni komu padni. Na druhou stranu je tam většina lidí, kteří opravdu dávají každému člověku kolem nás celou svoji bytost a snaží se pomáhat lidem proto, aby naše společnost byla lepší. Vzpomeňme si, jakou roli hrála církev za komunismu, jakou roli hraje například v hospicích církev, jakou roli hraje ve chvíli, kdy jsou tedy děti, kterých se nikdo nechce ujmout, jakou roli hraje při starání se o staré lidi. To je všechno sociální role církve, která je skvělá.
Nepochybuji o tom, co říkáte, ale to bude tématem jiného vydání Pro a proti. Hosty tohoto Pro a proti byli a o sexuálním zneužívání v církvi mluvili Jan Rozek a Ronald Němec. Děkuju vám a nashledanou.
Hezký den a nashledanou panu posluchačům.
Nashledanou.
U mikrofonu byl Petr Dudek.